habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah bisha august waa 7 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com afhamyada geeska magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah doorashooyin iska soo horjeeda oo maanta ka dhacay jubbaland.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan golaha wakiilada somalilan oo maanta laalay mooshinkii hore oo laga soo gudbiyey ee wax lagaga bedelayay tirada guddiga doorashooyinka ee somalilan.
taliyaha sharciga ayaa akhriyey siday caadad ahayd mooshinkayagi inuu ansaxiyahayo inaanu ansaxayn. waxaanu la taliyaha sharcigu sheegay in mooshinkaasi aanu sharci ahayn, taasoo dhexdhibaanadaydii keenay aanu u arkayn inay sharci tahay oo khalad ahayd. waxaa kale oo golaha saakadee yaalay
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa diiday natiijada doorasho ee maanta ka dhacday magaalada kismaayo oo lagu soo doortay guddoonka baarlamaanka cusub ee jubbaland. war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalk iyo dib u heshiisiinta ee soomaaliya ayaa waxa uu ku gacan seeray labada xulashada xildhibaanada maanta wax doortay iyo guddoonkii ay soo xusheen. warkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhammaan howlaha ka socda jubbaland ee la xiriira doorashada ay yihiin kuwo baalmarsan sharciga, natiijada ka soo baxdaana aanay sharci noqon karin. qoraalkaasi oo ku soo beegmay wax yar kadib markii kismaayo ay ka dhaceen laba doorasho oo iska soo horjeeday oo mid waliba lagu doortay guddoomiye iyo min laba ku-xigeen. dhinaca kaleeto, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku baaqay in la qabto shir dib heshiisiin ah oo dhab ah oo ay ka qayb galaan dhammaan bulshoweynta reer jubbaland si looga feejignaado qalalaase iyo xasilooni darro ka dhacda gobolka. waa sida qoraalka loo dhigay.
dibadbaxyo iska soo horjeeda ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan 100 qof sabtida maanta. dibadbaxyadan ayaa ka dhacaya magaalada Portland ee gobolka Oregon, halkaasoo booliisku isku diyaarinayo inuu nabadda sugo. kooxaha dhinaca midigta jira ayaa la filayaa inay ku dibadbaxaan isla goob ay qorsheynayaan, kuwa iyaguna ka soo horjeeda kooxaha faashiyiinta ah. duqa magaalada Portland, Ted Wheeler ayaa ku biiray hogaamiyaasha diinta iyo kuwa ganacsiga ee magaalada si ay ugu digaan sida hadalka loo dhigay kuwa qorsheynaya in magaalada Portland ay u adeegsadaan sidii fagaare nacaybka lagu faafiyo. waxay intaasi ku dareen kooxahan lagama soo dhoweynayo magaalada. jimcihii shalay booliiska ayaa xidhay Juway Gibson oo ah madaxa urur xagjira oo lagu magacaabo Patriot Prayers. Gibson ayaa xadhigiisa u adeegsaday in kuwa raacsan uu baraha bulshada ugu sheego in 19 mar in ka badan intii hore ay isugu soo baxaan sabtida maanta.
golaha militariga sida kumeelgaarka u haya talada Suudaan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada Khurtuum ku seexday heshiis taariikhi ah oo ay awoodda ku qaybsanayaan. heshiiskaasi ayaa waddada waxaa u sii xaaraya in labada dhinac ay soo dhisaan guddi ka kooban militari iyo rayad oo muddo 3 ah xukumi doona dalkaasi, kadibna qaban doona doorasho xor ah oo markaasi lagu soo dhisayo dowlad rayada. qodobada ugu waaweyn ee heshiiskaasi ayaa waxaa ka mid ah in militariga uu talada sii hayn doono muddo sannada ka hor inta aysan xilka ku wareejin xukuumad rayada. waxaa kale oo ku jira heshiiska in talada soo socota oo ku beegan 20 August in la magacaabo ra-iisul wasaare iyo in golaha wasiirada lagu dhawaaqo muddo 8 kadib marka la magacaabo ra-iisul wasaare.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii shalay la kulmay kooxdiisa amniga qaranka si ay uga doodaan mudaxaajuudyada sii socda ee maraykan kula leeyahay kooxda taalibaan ee dalka afghanistan aqalka cad ayaa sidaas sheegay jimcihii shalay kulanka ayaa yimid iyadoo ay jiraan warar sheegaya in labada dhinac ee maraykanka iyo taalibaan ay ku dhow yihiin inay gaadhaan heshiis kaasoo go'aamin doona mustaqbalka ciidamada maraykanka ee jooga afghanistan kadib markii ku dhowaad 19 sano ay dalkaasi colaado ka jireen war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in kulanka iyo wadaxaajoodyaduba ay si wanaagsan u socdaan madaxweynaha maraykanka ayaa kulanka kadib sheegay in maraykanka uu doonayo inuu heshiis la gaadho taalibaan haddii ay arrintaasi suuragal tahay
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa galabta ka dhacay labo doorasho oo iska soo horjeeday oo laba guddoon baarlamaan lagu doortay doorasho uu qabanqaabiyey maamulka ayaa guddoomiyaha baarlamanka maamulkaasi waxaa loo doortay cabdi maxamed cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamanka labaad ee jubbaland oo horen u ahaa guddoomiyaha baarlamanka waxaana codadkii la tiriyey uu helay 50 cod. waxaa kale oo la doortay laba guddoomiye ku-xigeen. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa diiday natiijada doorashada sida aad warkaba ku maqlayseen. wariyaheenna v o a khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi.
ugu horreyn doorashada koowaad ee maanta ka dhacday magaalada kismaayo waxaa qabtay guddiga doorashada ee uu soo magacaabay madaxweynaha jubbaland halkaasoo ay 37 xildhibaan ay ku doorteen guddoonka cusub ee baarlamaanka jubbaland. doorashadan ayaa waxaa howlwadeen ka ahaa guddiga doorashada garabka uu hogaaminayo guddoomiyaha xamse cabdi barre, waxaana xildhibaanadu ay ugu horreyn doorteen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka jubbaland kaasoo ay u doorteen sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo isagu horey u hayay xilkan baarlamaankii hore ee uu wakhtigiisu dhammaaday. sheekh cabdi ayaa helay 50 cod halka ninkii kale ee la tartamayana uu helay 18 cod. doorashada guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland kadib ayay xildhibaanadu doorteen labadiisa ku-xigeen oo ay u doorteen isla raggii horey u hayay xilalkaasi, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad ay xildhibaanadu u doorteen aadan khaliif oo isagu helay 72 cod, halka ku-xigeenkiisana loo doortay cabdi baalley xuseen oo isagu helay tiradaasi mid lamid a. waxaana dhammaan mas-uuliyiinta guddoonka cusub ee baarlamaanka jubbaland maanta loo doortay ay ahaayeen kuwii horey xilalkaasi u hayay. wax yar kadib doorashadaasi waxaa magaalada kismaayo lagu qabtay isla doorasho kale oo ay qabteen guddiga doorashada jubbaland iyo xildhibaanada baarlamaanka jubbaland garabka ay soo magacaabeen isbahaysiga isbedeldoonka jubbaland ee ay hogaamiyaan musharaxiinta culayska xooggan uu kala kulmayo madaxweynaha markii saddexaad kursiga u dagaalamaya ee axmed madoobe. waxaana guddiga doorashada jubbaland ee dhanka isbahaysiga isbedeldoonka jubbaland ay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka jubbaland ay u doorteen ibraahim nuur xasan kaasoo helay codadka 57 xildhibaan ee baarlamaanka jubbaland, waxayna sheegeen inay weli ku guda jiraan dhammaystirka doorashada ku-xigeenada afhayeenka baarlamaanka cusub ee jubbaland. dhanka kale, war goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya aysan aqoonsanayn doorashada xildhibaanada iyo midda guddoonka baarlamaanka jubbaland ee maanta ka dhacday magaalada kismaayo, kaasoo ay wasaaraddu ku sheegtay inaysan ahayn mid loo maray jidkii saxda ahaa. wasaaradda ayaa sheegtay inaan dariiq sax ah loo marin habraacii loo maray odayaashii soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka jubbaland oo ay sheegtay inaysan ahayn kuwa ku jira liiska diiwaanka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inaysan aqoonsanaynin natiijo kasta oo sharciga baalmarsan. guddiga doorashada jubbaland oo ka jawaabayay soo jeedin uga timid wadamada beesha caalamka, gaar ahaana wafdigii uu hogaaminayay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay james swan ee dhowaantaga magaalada kismaayo, ayaa sheegay inuu dib dhigay doorashada madaxtinimada jubbaland oo uu sheegay guddigu inay qabsoomi doonto 22-ka bishan, halka sidoo kale uu guddiga doorashada jubbaland ee uu hogaamiyo guddoomiye xamse cabdi barre uu dib u furay in musharaxiinta aanan weli isdiiwaan gelin ay isku diiwaangeliyaan muddo 3 maalmood gudahood ah oo bilaabanaysa 17ka bisha oo maanta ku beegan 2019ka bishan. Gudahan xaaladda guud ee Jubaland ayaa wali kacsan, waxaana magaalada Kismaayo ka jirta 2 baarlamaan iyo 2 gudoomiye baarlamaan kuwaas oo isku diyaarinaya inay dhawaan soo doortaan madaxweynaha cusub ee hoggaamin doona maamulka Jubaland. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan markala dhageystayaal, haatan Hargeysa. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta laalay mooshinkii hore ee lagu soo gudbiyay ee wax ka bedelayay tirada gudiyada doorashooyinka ee Soomaaliland, kaasi oo la sheegay inuu sharci ahaan jaban yahay. Warkan waxaa reegsoo diray wariyaheenna magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Akulle.
Kadib markii uu ka soo tala bixiyay la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland, ayaa shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa ay fadhigii maanta sheegeen in mooshinkaasi ku saabsanaa in wax ka bedel lagu sameeyo tirada gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland aanu sharciga waafaqsanayn isla markaana la laalay. Talaabadaasi ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadu ay ka biyadiideen, gaar ahaan xildhibaanadii u soo gudbiyay markii horeba mooshinkan golaha wakiilada. Xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye oo ka tirsan xildhibaanadii iyagu soo saxeexay mooshinkaasi ayaa ka dareen celiyay talaabadan saaka goluhu ku laalay mooshinka.
La taliyaha sharciga ayaa akhriyay sida ay caadadu ahayd mooshinka iyagii inuu saxiixay inaan saxiixayn. Waxaanu la taliyaha sharcigu sheegay in mooshinkaasi aanu sharci ahayn, taasoo xildhibaanadaydii keenay aanu arkin inay sharci tahay oo khalad ahayd. Waxa kale oo golaha saaka yaalay xildhibaanada markii horeba kasoo xaadiray golaha waxay ahaayeen xildhibaanada ka tirsan xisbiga Wadani, iyadoo meesha ka maqnaa markii horeba maxay tahay xisbigii kulmiye ee talada hayay. Markii uu la taliyihii sharcigu akhriyay mooshinkii ee uu yidhi mooshinkaasi wuu jabay oo ma aha sharcina, gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa ku dhawaaqay inuu golahu fasax kale sameeyo 4 casho oo muddadii uu geli lahaa la gaaray. Marka arrimahaasoo dhan markaad isku soo duubto, jawiga saaku waxau ahaa mid aan ka farxinin. Maxay haytay barasaskii iyo hanaankii iyo taladii qaran ee beryahan lahayay mid aan ka farxinin buu ahaa. Wuxuu ahaa mid wixiina laga sugayey ee ay ahayd inaanu ka doodno saaka aan laga doodin. Waxa uu weliba ku darsaday mid dee fasax la galay golihii oo muddo dheer uu dee golihiina fasax galay. Arrintaasoo dhanna waxay u muuqataa dee marka la iska soo wada duubo inaan xisbiga kulmiye ee talada haya iyo xildhibaanadiisu aanay diyaar u ahayn mooshinkan iyo laba xubnood lagu daro tirada komishinka ee haatan la soo gudbiyey ayay u muuqanaysa.
Laakiin xildhibaan Waabeeye, marka la eego la taliyaha sharcigu haddii uu soo naaqishay ama uu soo eegay dabadeetana uu aragti ka bixiyey, idinku miyaan ku qanacsanayn?
Horta arrinta anigu waan u arkay la taliyaha sharcigu waxay ahayd inuu sida uu u dhigay inay sharci darro tahay, laakiinse sida uu ku doodayba haddii loo raaco oo ahayd xeerkiibaa yaalla laftiisa aan ka doodno, in saaka laftiisa xeerka doodiisa la bilaababay ahayd oo laga doodo labadii xubnood in lagu daro la taliyaha sharciga ee golaha wakiiladu waxa uu ku dooday inuu yaalo xeerkii ay ku jireen komishanku, isla marka aan mooshinkii laga doodin xeerkii laga doodo. Marka waxay ahayd inaanu xeerkii ka doodno akhurta saaka. Mooshinkaasina wuu jabay, laakiin waxaa waajib inaynu xeerkii ka doodno oo ajantaha noogu jiray. Dabadeedna doodii xeerkii saaka ay bilaabato halkii doodu ay ka socoto la yidhaaho laba xubnood ha lagu daro saaxiibanada ay ugu doodaan. Laakiin dee waxaa dareenka kale sii kiciyey markuu taaku aan docoday, hataa haddaan tiisa raacno in golihii haddana fasax uu galay.
Marka waxaa leedahay shirgudoonkan sida ay ahayd inay markaa shaqada u socoto aanu bilaabin,
anu waxaan aaminsanahay xisbiga kulmiyaba isku dar xildhibaanadiisi waxba shirgudoonka wax gaar oon ku haysana ma jiro, waayo marka hore koorabka xataas maanta ma buuxin. Xildhibaanadii kulmiye oo dhanna waa maqnaayeen, waqtigii aan fasaxa geli lahayna weli waqti baa dhinnaa. Marka arrin dee laysku ogyahay oo maxay haytay inuun aanay dowladdu iyo xisbiga kulmiye ka daacad ahayd in labadaa xubnood lagu daro komishanka qaranka ayuunba saaka ismoodsay oo muuqatay.
Xildhibaan Waabeeye, heshiiska 3 xisbi ay soo gaareen, xisbiga kulmiye gudoomiyihiisahna madaxweynuhu wuu soo saxeexay. Marka soo lama odhan karo maadaama 3 xisbi soo gudbiyeen heshiis, waxa golahiina ka dhex socdaa golaha dhexdiisu gaaruye
maya uma aha oo golaha wakiilada wuxuu 3 xisbi kala metelaan. Marka hadii jeer dee waa taqaada xisbiyadu way ka labingareeyaan xildhibaanada ugu jira golaha wakiilada. Marka doorkii wadani uu qaatay doorkiisa xildhibaanadiisii oo dhana golaha waa fadhiyeen markii horena mooshinka way soo saxeexeen laakiin doorka meesha ka maqnaa wuxuu ahaa xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa xildhibaanada ka wakiilka ahaa dee waxay ahayd in ay golaha yimaadaan
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad iyo aad umaadsan yahay khadar maxamed cakule warbixintaasi magaalada hargeysa nooga soo diray halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka waxaynoo ahay wariyaheena magaalada london ridwan xaaji cabdiweli
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu uga hadlaynaa xus iyo ducaa loogu sameeyey xarunta dowladda hoose ee magaalada tan london allaha u naxariistee duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow munaasabaddan waxaa soo qabanqaabiyey ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee fadhigoodu uu yahay magaalada tan london ee loo soo gaabiyey a t m haddaba guddoomiyaha ururkaas aadan mataan ayaa barnaamijka marti ku ah aadan kusoo dhawo barnaamijka
aad iyo aad baad umahadsan tahay ridwan
waa yahay habeen hore kulan isugu jira xus iyo tacsi ayaa london aad ku qabateen gaar ahaan xarunta dowladda hoose bal marka hore haddii aad sharaxaad ka bixiso ujeedada munaasabadaas iyo cidda ka soo qayb gashay
ridwan oo xafladani waxay ahayd xaflad runtii ay kasoo qayb galeen dhinacyada kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london iyo weliba cariga ingiriiska si ay xusaan uguna duceeyaan walaalkood cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo argagixisada ay ku dishay maalinkii dhaweyd ama dhaawacii kasoo gaaray argagixisada qaraxoodii u dhintay marka xus iyo duco ay ummadda soomaaliyeed isugu soo baxday oo lagu dhigay xarunta dowladda hoose ee waddankan bay ahayd
waa gartay marka inta badan waxaa isugu yimid waa jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain samaha
waa sidaas haa
gartay waxaa ka soo qayb galay sidoo kale ehelada marxuumka allah naxariiste iyo asxaabtiisii iyo weliba duqa magaalada london sadiiq khan maxaad isleedahay inta badan waa u ka hadlay sadiiq khan ama mid ka mid a caruurta u dhalay allah naxariiste injineer yariiso
ridwan ow maayarka magaalada london ee sadiiq khan runtii xafladda wuxuu u yimid inuu la wadaago xanuunka haysta ummadda soomaaliyeed ee kasoo gaaray maayarkoodii magaalada muqdisho ee ay dileen argagixisadu wuxuu kale u yimid inuu runtii si shaqsiyana ama si toosah ugu tacsiyeeyo faamiliga iyo ehlada injineer yariiso allahan naxariista marka runtii wuxuu ka hadlay wanaagii badnaa ee uu qabtay allaha unaxariista injineer yariiso markuu joogay waddankan ingiriiska uuna runtii ku dul istaagay ama uu si fiican u qeexay waxyaala badan oo uu kusoo kordhiyay waddankan ingiriiska wuxuu kaloo intaa kusii daray bulsho weynta soomaaliyeed iyo sida ay wax ay kusoo kordhiso iyo qeybta muhiimka ka qaadato magaalada london iyo quruxda iyo isu socodka magaalada london kadibna runtii wuxuu u tacsiyeeyey reerkii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer muqdisho iyo dadka soomaaliyeed oo idil
waa garta waxaa kaloo uu ka hadlay dabcan duqa magaalada muqdisho in yariisow 10 sano ka hor uu dib ugu laabtay dalkii islamarkaana uu ka mid ahaa dadka london ku noolaa waxa uu sheegay in sababta uu dib ugu laabtay ay tahay in aqoontiisii iyo khibraddiisii uu ugu adeego dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo dibudhiska hay-adaha dowladeed ee dalka adiga shakhsiyan goormaa isbarateen injineer yariisow maadaama london aad ku wada nooleedeen maxaase inta badan idin soo dhex maray marka laga hadlayo shaqada
wallaahi ridwan oo anaga hadda waxaan isnaqaanaa muddo 10 sano ka badan waxaan isku baranay weliba bilowgii hay-addii somali concern group oo runtii dad badan oo soomaaliyeed oo qurbajooga isu keentay oo dadka soomaaliyeed ku wacyigelisay dhibaatadii iyo culayskii ka imaanayay markay ciidamada ethoobiya ay xamar yimaadeen iyo diigga shacabka soomaaliyeed ee la daadinayay iyo sidii anagu aan dhaal nahay reer qurbajoogta ingiriiska aan uga qeyb qaadan lahayn badbaadinta qarankeenii iyo dib usoo dhiska magaaladii muqdisho iyo dalkooda marka runtii muddo dheer baanu hadda isnaqaanaa keliya taa keliya iskumaanu baranee halkana wuxuu ka wada shaqooyin badan oo ah inuu bedelo boolasiyo badan ama mawduucyo badan oo dowladdu leedahay ku aadan dadka soo galootiga ama dadka aan wax badan haysan ee bulshada jaranjarada meesha ugu hooseysa kaga jira, sidii runtii aada loogu kobcin lahaa wax soo galkooda iyo xubinnimadooda bulshada sidii loo dardar gelin lahaa ayuu runtii aada iyo aada uga shaqeynaya. Marka arrimahaasoo dhan baan isku baranay, wuxuu ahaa shaqsi afgaaban, wuxuu ahaa shaqsi karti badan, shaqsi shaqo badan, aan runtiina wuxuu ahaa muwaadin runa oo naftiisa iyo maalkiisa iyo xooggiisa intaba aan ka hagran una huray geyiga soomaaliyeedama ha ahaato dhulkii soomaaliyeedama ama ha ahaato bulshooyinka soomaaliyeed ee degan halkan ee magaalada London ama Ingiriiska weyday.
Waa gartay, allah u naxariistay Yariisow iyo dad kale oo fara badan oo qurba jooga ayaa siyaabo kala duwan iyo weeraro kala duwan ugu dhintay magaalada Muqdisho. Markaad eegto dhibaatooyinka noocan oo kale ah, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan karaan dadka qurba joogta ah inay dalkii u sii adeegaan oo dalkii ay dib ugu laabtaan? Ma isleedahay dhibaata ka dhalan karto waxaa laga yaabaa inay niyajab ku keento dadka doonaya inay dalkoodii caawiyaan?
Ridmaanow, saad ogtahayba niyajab weyn bay ku tahay ummadda Soomaaliyeed maalin kasta in hal doorkoodii la dooxdo oo la dilo oo ummaddii Soomaaliyeed la burburiyo. Markaa qof kasta oo Soomaaliyaho damcan jooga qurbaha ama gudihii jooga oo raba inuu maalgashi sameeyo ama uu aqoontiisa iyo kartidiisa oo dalkii kula soo laabto wax uga qabto, runtii dee damcan niyajab bay ku tahay, sababtoo ah nimankani waxay usoo diyaar garoobeen oo argagixisadu waxay usoo diyaar garowday inay runtii cidhib tirto haliyada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxayna nimankana waxay usoo diyaar garoobeen inay ummadda Soomaaliyeed ay laayaan. Marka runtii haddii dhinac laga eego, ha waa niyajab, haddii dhinac kale laga eegana waxa weeye niyajab naguma aho. Waxay runtiina sii tusaysaa in dhiirigelin lagu sii siinaysaa inay nimankani ay meesha ugu dambeeya ay taagan yihiin, aysan runtii ummadda Soomaaliyeedna wax wanaaga usoo wadin, innagana ay dhammaantee naga go-an tahay markastana ay tusayso ummadda Soomaaliyeed ay ku dhiiri gelinayso runtii ummadda markay dilaan ummaddii Soomaaliyeed ee madaxda ahayd ama dadkii ummadda Soomaaliyeed isu qabanay. Runtii waxay wacyi buuxa iyo ummadda Soomaaliyeed siinaysaa inaysan nimankani Soomaali dano ahayn, diinta Islaamka dano ahayn, bini aadamnimada dadan ahayn, ee laakiinse ay ka go-an tahay inay dabar gooyaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba. Taasina runtii waa hami cusub ay ummadda Soomaaliyeed u tahay, taasoo ah in lala dagaalamo lana cirib karo argagixisada joogta geyigeena iyo meel kasta ay ka joogaan adduunka. Nabad bay diideen, wadatashi bay diideen, wadahadal bay diideen, waxay usoo diyaar garoobeen ummadda Soomaaliyeed laayaan. Innagana waa inay naga qoonaataa inaynu runtii iska celinno ummadda Soomaaliyeed iyo geyigii Soomaaliyeed dhammaantoodna ka tirsanno haddii ay beedno.
Waa gartay arrinta ku saabsan qurba joogta marar fara badanna waa booqataa magaalada Muqdisho. Kaalin intee la-eg ayaad isleedahay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka tegaya ee dalkii dib ugu laabanaya waa ay ka geystaan dib u dhiska dalka, haddii ay dhaqaale tahay iyo haddii ay tahay dhismaha iyo kobcinta hay-adaha dowladeed intaba?
Ridwaanow, saad ogtahayba adigu xitaabaad ka mid ahay dadkii Soomaaliyeed ee runtii wax ku soo kordhiyey dowladdii Soomaaliyeed ee dalka ka jirtay iyo mujtamacii reer Muqdisho iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan. Runtii haddii aad ogtahayba dad badan badan oo Soomaaliyeed ayaa jooga geyiga Soomaaliyeed oo kasoo laabtay qurbaha oo wadankoodii wax kusoo kordhinaya, ama ha ahaato shaqo abuur, ama ha ahaato shaqadu xirfadii ay lahaayeen oo ay uga shaqeeyaan dowladda, ama ha noqoto xirfadahaas ay ugu faa'iideeyaan bisnisyada wadanka ama mujtamaca guud. Marka runtii qurba joogta ummadda Soomaaliyeed aada iyo aada bay ugu soo laabataa wadankeena. Inay ka qayb qaataan dib u dhiskan runtii waa lagama maarmaan, boos muhiima ayayna runtii ka hayaan sidii ummadda Soomaaliyeed ay dee dib uga soo kaban lahayn markasta. Marka qurba jooga Soomaaliyeed si kastaba ha ahaato oo si kastaba ha u xanuun badnaato, qaraxa iyo dibta iyo niyajabka ay nagu hayaan dadka diida nabadda iyo Soomaalinimada iyo Islaamnimadu, laakiinse taasinima cabsi gelin doonto ummadda Soomaaliyeedna aysan cabsi gelin, hamu diyaar garoobin inay wadankoodii dib u dhistaan iskana difaacaan cadiga si kastaba ha laadkaatee.
Waayo aadan waa la socotaayo inta badan hadda dadka Soomaalida waxaa lagu tirayaa in 57% ay yihiin dhalinyaro ka yar da-da 35 sannadood. Dhibaatooyinka faraha badan ee dalka ka jira marka laga hadlayo dhinaca amni darrada, marka laga hadlayo hay-adihii dowladeed oo sidii loo baahnaa aan weli u kobcin, waxaad moodaa inay iyagu yihiin dadka inta badan dhibaatada la kulma. Markaad eegto dhalinyarada fursad la-aanta ay haysa Soomaaliya iyo duruufaha guud ee dalka ka jira, nin dhalinyarana waa tahay, maxaad dareentaa?
runtii marka qaarkood markaad aragtid geliga soomaaliyeed meel kastad ka tagtid markaad aragtid wiil dhalinyaraha ama gabar dhalinyaraha oo jaamacad dhamaysay ama ba jaamacad dhamayn oo shaqa meel ay u raadsato aanan helin aanan haysan ama ugu raadsaba aanan haysan oo runtii marka qaarkood su-aal iska weydiinaya noloshiisa iyo waxa uu adduunka u joogaba sababtoo ah shaqiisan qofkii dhalinyarada uusan haysan aqoon oo runtii lagu ixtiraamayo adduunka laga aqbalayuusan haysan marka qaarkood runtii aad bay niyajab ugu tahay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed inay su-aalahaas weydiiyaan oo ah noloshooda iyo waxa meesha ay futurekooda ay ka arkaan laakiinse runtii waxaa muhiima dhammaanteen inaynu gumcaha isqabsano yar iyo weyn waxgarad iyo mid aan waxgarada mid magaalo jooga iyo mid miyi jooga mid qurbaha kasoo laabta iyo mid waddan jooga inteenaba waxaa loo baahanyahay runtii inaynu u abuurno shaqooyin dhalinyarada soomaaliyeed inaynu u abuurno wax ay hiigsan karaan oo ay ku dayan karaan oo hami buuxa ah oo runtii taasma inaga dhammaanteed inay naga wada timaado waa lagaba maarmaan waan ognahaytay xaaladda waddankeena soddon sano ku dhawaad baynu civil war iyo isdil iyo isbaacis ku jirna marka runtii dee maanta waxaa loo baahan yahay wixii aynu ord iyo juhdigii aynu lahayn markaynu waddankeena burburinaynay inaynu juhdigaas oo kale keenno oo aynu ku dhisno waddankeena haddii abeedno mana fududa dhabo aad iyo aad uxasimo badan leeye una dheer weeye dhammaanteen inaynu kuwada shaqaynaa loo baahanyahay wixii ka hor imaan kara isukeeni dowladda soomaaliyeed iyo nabadgelyadana inay dhammaanteen meel ugula soo wadajeesano iyadana waa muhiim
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay aadan mataan oo ah guddoomiyaha ururka a t m oo dhowaan soo qabanqaabiyey munaasabad isugu jirta xus iyo tacsi loogu dhigay duqii hore ee magaalada muqdisho allaha u naxariistee xarunta dowladda hoose ee london inta aanu kulmi doonno hadduu eebbaha wadan hidmo mar kale waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo
mahadsanid ridwaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodo badan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalo qorshaynaysa in la hirgeliyo meel haweenku ay si fudud ugala socon karaan ragga xaaska leh haddii ay isku dayaan inay la haasaawaan haweenay kale
ninka magaciisa iyo informationkiisa ayay gelinaysaa kadibna waxaa u soo baxaya sawirkiisa iyo haddii uu xaas leeyahay iyo haddii uusan xaas lahayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan isfahamwaaga dhanka afka ee ka dhex dhaca bulshada gaar ahaan waalidka iyo weliba dadka soomaalida ee qurbaha ku kora
kolkaasaa diwaan loo dhigaa loo diyaarsaday oo lagu dulaystaa ileen kama digtoonaana da'yartiyo dhaqsaba waalidka kala durkaya ay turjubaan in loo daydayadani khasbaysaa kolkaasuu dafaayaa ajnabi diricyadoodii dee waalidkii iyo ilmihiiba hadday u baahdeen in loo kala durjubo meesha maxaa yaalla
qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marnaan doonin caawana waxaan idii hayaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaala doodaha iyo weliba xaaladaha kala duwan ee inta badan ka dhex dhaca qoysaska ayaa ah mid soo jireena islamarkaana si toosa u taabata qoysas badan waxaana xilliyo kala duwan soo noqnoqda doodo mararka qaar gaadha meel xasaasiya kuwaasoo dhex mara ragga iyo dumarka waxaana taasi sii dheer iyadoo xilliyada qaar uu dhaco guur qarsoodiya oo ninku aanu la wadaagin amaba uu ka qariyo xaaskiisa taasoo marka dambe xiisad ka dhex dhalisa haddaba si taasi looga hortago ayaa bool makonda oo ah guddoomiyaha caasimada dalka Tanzania Dar es Salaam uu shaaciyay hindise ay haweenku si dhib yar ugu ogaan karaan ninka xaas kale ee doonaya inuu la haasaawo ama uu shukaansado. Haddaba hindisahaasi waxa uu yahay weliba magaalo kale oo iyadana maamulkeedu shaaciyay hannaan lagu khashifayo ragga haweenka dayaca. Waxaynu hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi soo akhriyay.
Qorshahani waa qorshe uu soo jeedinayo ama uu ku dadaalay inuu sameeyo duqa magaalada Dar es Salaam ee Paul Makonda, oo ah in ragga xaaslayaasha ah la diiwaan geliyo oo uu sameeyo meel lagu ururiyo xogta ragga xaasaska leh si looga warhayo, taas oo soo bilaabatay markii la ogaaday ama ay bateen rag haweenka aad u la haasaawa iyagoo qarinaya inay xaasas leeyihiin ayna dhici karto inay ku qiyaamaan.
Waan gartay. Marka ma intaasu bu sheegay sababtu maxay tahay rasmiga ama ka hadlayo ma sheegay waxa ku kalifay isagoo gudoomiyihii dhammaa ee Dar es Salaam ah inuu shaaciyo sheekadaas oo sheekada laga fikiray la bilaabo?
Sheekada waxay ku timid cabasho ayaa dumarka ka timid oo ay ku cabanayaan inay la kulmeen rag xaasas leh oo isku dayay inay la hasaawaan ama ay guursadaan. Marka iyagoo arintaasi ka cabanaya ayuu soo jeedinayaa habkan cusub ee duqa magaalada si ragga xogtooda loo ururiyo inay xaas leeyihiin.
Marka xogta la ururinayo, xaggee lagu ururinayaa, see loo ururinayaa, sasay dumarkii u helayaan?
Waxay u helayaan meel waxaa la sameynayaa database ah oo online ah oo si fudud ay ku geli karaan. Marka ninkii gabadha la hadlo oo ula tago wax ku saabsan haasaawo ama guur, si fudud ayuu ku ogaanaysaa. Marka waa meel u sahlaysa ninka magaciisa iyo informationkiisa ayay gelinaysaa, kadibna waxaa u soo baxaya sawirkiisa iyo haddii uu xaas leeyahay iyo haddii uusan xaas lahayn, taas oo looga fogaanayo ama loogu fududeynayo dumarka inay si fudud ku ogaadaan ragga xaaslayaasha ah ee u soo shukaansi taga.
Waa hagaag. Marka waa dhaqdhaqaaqin weyn ninku hadduu reer leeyahay inuu bareere mooyaane meelaha u disto soo ma dhacaysa?
Kama dhici doonto. Rag badan ayaa waxay leeyihiin xaas malihi sidaana kula haasaawo gabdhaha. Taas waxay keenaysaa in dumarka ay aad u jecel yihiin ninka aan xaaska lahayn halkii ay door bidi lahaayeen nin xaas leh. Marka ragga naftigooda waxaa ku kalifaysa ayaa la leeyahay dumarka ayaan ogoleyn, laakiin dumarka hadday ogol yihiin maba dhacdeen ayaa la leeyahay inuu qariyo xaaskiisii hore.
Waa hagaag. Dee Cabdiqaadir, hawshani waxa weeyaan waa hawl dee adduunka meelo badan ka dhacda, maaha waddan gaara un, laakiinse nolosha ijtimaaciga ama arrimaha bulshada markaynu eegno waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka adalahay inta u leh nolosha qoyska iyo guurka iyo weliba ninka iyo gabadha waxyaabaha ka dhex dhaca. Maaha dalkan Tanzania uun wax ka dhacay oo wax laga sameeyey. Ma jiraan dalal kale oo iyaguna hawshaasi ka fikiraya amaba qorsheeyey amaba sano kale soo bandhigay?
Magaalada Nairobi ayaa ka fikiraysa hadda oo duqa magaalada Nairobi Mark Sekonda ayaa waxa uu sameynayaa in uu sheegay ama uu taleefano u qoray dadka haddii ay doonayaan inay ogaadaan gaar ahaan ragga magaca leh ama siyaasadda ku jira ama ganacsatada ah ee haweenka ku dayaca caruurta, iyagoo marka hore been u sheega oo yiraahda xaasas ma lihin, kadibna ubad ka dhala sidaasna ku dayaca. Marka wuxuu yiri Sekonda, ila soo xiriira aniga ayaa markaasi waxaan ku soo postgareynayaa social mediaha raggaasi magaca leh.
Waan gartay. Oo marka nambarada marka lagala soo xidhiidho macluumaadka isaga baahinayo oo qofkii kashifaya?
Ahaa, qofkii isaga ayaa kashifaya oo mediaha soo dhigaya, kadibna qofkii wuxuu ku qasbanaanayaa inuu doodo ama uu caddeeyo in uusan ilmahan isaga dhalin ama uu dhalay. Waxaana laisla tegi doonaa baaris d n a ama hiddesiidaha, taas oo qofka u caddayn doonta ama ku caddayn doonta inuu ilmaha dhalay. Mas-uuliyaddii laga baxsan jiray ama laga dhuuman jiray ayaa meesha ka baxaysa, oo qof walba wixii uu sameeyo isaga ayaa qaadi doono.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, hawshani dhinaca kale haddaan ku istaagno, maanay la odhan karin waxyada sidoo kale ay keenaysaa in kala shaki yimaado amaba mar kasta gabadhii ninkeeda ay halkaa ka hubiso bal inuu meelo kale ku jiro, amaba ay dhici kartaba in dadka qaar isku magici jiraan. Dawalow layidhi sawir baa la raacinaya, haddana in kala shaki badan iyo baaritaan badan iyo istabashocso badan ay timaado.
Tan kaliya kuma koobnaanaysa gabdhaha la doonayo in loo hasaawo tago, waxay saameyn ku yeelan doontaa xaasaska oo iyagana isku dayi doona in nimanka qaba ay geliyaan xogtiisa raadiyaan si haddii ay jirto xaas labaad inuu guursaday oo kale ay u hubiyaan. Marka kala shakiga way sii kordhinaysaa, laakiin ugu dambeyn waxa ka faa'iidi doona habkan cusub ayaa ah gabdhaha aan weli la guursanin ama xaasas gabdhaha aan la qabin oo iyaga loo soo haasaawo tago ee aan doonaynin inay shukaansadaan ama ay wax la meel dhigaan nin xaas leh oo si fudud ay ku ogaan doonaan. Marka waxa la leeyahay gabdhaha hadii arintaas ay suuro gasho, cid ugu badan oo ka faa'iidi doonta waa iyaga. Rag badanna waa fashilmi doonaan oo isqarin jiray oo si cad ayaa xogtooda loo ogaan doonaa.
Cabdi Qadir, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Aan hore ugu sii soconno barnaamijkeenna caweyska Washington. Sannadihii u dambeeyey Soomaali badan ayaa u hayaamay dalalka dibadda, waxaana la tilmaamaa in qaybo ka mid a kuwa halkaasi ku dhashay iyo weliba kuwa ku koray ay xiliyada qaar isfahmuwaa dhinaca afkii uu ka dhex dhaco bulshada ay la macaamilayaan ee Soomaalida ah. Cabdinaasir Axmed Barkhadle waa hal abuur ku nool magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya, waxaana uu wariyaha v o eda maxamed faarax shire uga warramay ereyo uu ku cabiray ambaba uu ka curiyey isfahmuwaagaasi bulshada inta badan ka dhex dhaca, balse waxa ugu horreyn sharaxaya golo uu sheegay inuu ka shaqayn doono afka iyo weliba waxyaabaha muhiimka u ahidaa.
Waa gole golo markii la dhaho bulshadii baa ku idin golaha. Waxaan u aasaasnay baahi, baahidaasoo ah baahi afeed, baahi dhaqameed, baahi dadilay kuusama ogol yahay daleed, iyo baahi awow iyo ayeeyo iyo baahi isir. Taasaan u aasaasnay, baahi baa keentay golahan aasaasikiis.
Marka baahida keentay isleedahay, waad aragteen oo isku imaadka maad u samayseen, maxaad isleedahay ugu badnaa ee xanuunka idinku keenay idinka?
Aad iyo aad waa badnaayeen, halkan laguma soo koobi kara, laakiin in yar aan kaaga soo qabtay, nin aan ilmadeer nahay oo aan ilmadeer dhow nahay oo meelaha laga keenay banaanada dhalinyarana yaan iswaraysanay. Haddaan iswaraysanayba ninku maba waaba ajnabi nala dadba ma ah, mar talyaanigu ku booday mar wuxuu ku booday kan muxuu ahaa kii annagoo la yaaban. Yaan haddana baahidii deegaanka aragnay, tii deegaanka annagoo la yaaban baan tii hooyooyinka aragnay, tii hooyooyinka annagoo la yaaban yaan tii dadka suuqyada joogay aragnay. Intaasoo baahi ah markaan aragno dee marxaladood oo aan la qiimeyn karin oon hadda la qiimeyn karinba yaan golahan aasaasnay. Waxaan u bixinay golaha hal abuurka hiilada afka iyo hidaha ee North Eastern.
Waxaad isleedahay waad ka helinaysaan oo dadkii caqabada ah oo haysto ood bedel u samaynaysaan usoo gudbinaysaan, maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a dadku inay afkooda bartaan, kow dadku waxaa ka mid a inay bartaan jirkooda. Tusaale hadda aniga ishaydo kale intaba haddaan ka hadlo, aniga ishaydu marka kore waa il, laakiin markii magacyaheeda gudaha loo dhaadhaco ilaa iyo lix qaybood toddoba qaybood bay yeelanaysaa. Dhalinyarada hadda jaamacadaha barata iyo iskuullada haddii aad weydiiso waxaa laga yaabaa ama ragga caadigaaba ee gobolka ku nool inayna kuuba sheeginbo dadkii dad ajnabi ay noqdeeniyo. Mar saa darteed aniga ishaydu waxay u kala baxaysaa, marka hore waa il, waxay noqonaysaa bir, kuul, idhan, bu iyo baruur iyo biyo, intaasay u kala baxaysaa. Qofku waxaa loo baahanyahay inuu horta intaa barto, markuu xubin kasta oo jirkiisa ka mid a uu sida ay tahay u barto. Hadda ereyga aan kuu sheegay waxaa laga yaabaa inta badan dadka gobolka ku nool boqolkiiba sideetan iyo sagaal inayna kuu sheegi karin intaas ishu, inay intaasoo nooc ama intaasoo magac ay gudaheeda leedahay. Saas markaan aragnay dhibaatooyinka noocaasa ayaanu go'aansanay inaan fadhiga ka kacno dadkan aan ku baraarujinna afkooda, aan ku baraarujinna dhaqankooda iyo wixii ay ab iyo isir u lahaayeen. Saad ogtahayba adduunka afku wuxuu ka mid yahay dalka, sida wadaniga, sida qofku hadduu qofku waa wadani marka lagu leeyahay qofku waxa weeye inuu wadani dhuleed yahay. Markuu wadani dhuleed yahay waxaa soo hosgalaya laba iyo labaatan mashruuc in ka badan oo dhulka kusoo aroora oo afku kow ka yahay.
Waata, laakiin markaad dhaqanka fiiriso iyo xaaladda hadda dadka ku sugan yihiin Soomaalida gobolkan ama Soomaalida guud ahaanba, sida hadda sheegtay dadku waa isdhaafayaan oo kii Washington ka yimid baa maanta Gaarsi jooga, Berina kii ka yimid Ethiopia jooga Gaarsi jooga, haddana Muqdisho tegaya. Marka ma moodaa in marka lahjadihii, luuqadihii, afafkii ay isdhaafeen oo dadku adduunkan isku furmay ay qayb ka qaadanayso in dadku luuqadoodii iyo dhaqankoodii ay lumiyaan?
Maya, taas ma qabo fikirka, sababtoo ah hadda inaga afaf kala layna baraa iyo afaf qalaad, afafka qalaadee layna baro ama ilmaheena la baro ama dadkeena la baro, dadkii lahaabaa ilaaliyey, soo qoray, diyaariyey, kuweenaa lagu shubay. Tusaale waxaa jirtay mar aanu aad u qaracansan oo caruur iyo gabdho iyo dad weliba mas-uuliyiin iyo xildhibaano intaan xaflad kala qayb qaatay bay waxay ku hadleen af ingiriisi jinni oo jajab ah, sidaad soomaaligu jajab yahay oo kale. Qofka hadduu dhinac afkiisii hooyaba qof cayd ka ah, miyaa af kale inta hodan ka noqonahay? Waa maya, kama noqonahay. Af ingiriis xoogaas waxil ahoo lagu daray iyo luuqado kaloo jajab ah markay isku dareen yaan tixgiriyey caruurtii iyo hooyooyinkooda is afgarinayay. Nin baan arkay in yar baan tixraa kasoo qaadanahay, dad waxaa haleeyo bedele ama sadaa duunsha oo dabargo-oodiiyo sahlaa diga tirkoodiiba diintii afkoodii dunshaan kana dareeraane duulkii ay raacaan unbay dabagelayaane kolkaasaa diwaan loo dhigaa loo diyaarsaday oo lagu dulaystaa ileen kama digtoonaane da'yartiyo dhaqsaba waalidka kala durkaayaa ay turjubaan in loo daydayo dani khasbaysaa كل كاسون طفى يا أجنبي درعية ضدي ده والد كي علمي بعدين وبعدين إن لوكل دردون ماشي محيل وضد ما كل ما تيجي كره النجا يا ضنط يا دقنك يوريبه وحلاج على ذا إنه كحنا تصالح يا ربنا كسيم أي قفك سوالي قام مركو إثيوبيا كنا لها يا أم جيبوتي كنا لها يا أم سوالي كنا لها يا أم كينيا كنا لها مركو كتة قتلك وكنا شو كبر باري قتلك وصهرية وطقة وشرع الدود الجنة كهل يلاقولي أم سوالي بريتش أم سوالي أمريكان أم سوالي أستراليان أم سوالي ساوث أفريكان أم سوالي حكسيو قال هي سوى محكلي أفكار كلا حمبار
مرك مرك بس دي كرتا جنسية أم قرا سومالي أو سومالي ماذا أتكسرني مي بجرت سومالي وعدد مشكل أو ماشي تجنبه إنه والله شكل جرت لقب صدق تذكر إيش يكون أحمله
ساد وعاد ياد مركان سيفير يو شنطة سومالي هذا ضد كان شنطة لوقي بيه شنطة قبالة سومالي يكون كلا نوشة مركان قيمة يو إن واحد إسلام ما نكلم عدا إنه ورهبلو أفكار عاد مانكو كرتاه طبعا مركان نجي مارك تبعني لقى شيء مكتئ كل بمشي وتق يبي عادي وتقول لأف يطلق النقطة هي إلا ده إنها يصير وأنت
وري برنامجك عويسك واشنطن يا دغيستيان نغلا سوتان مركنا وا خوبنتي هلا بورك يي هيساغا وحانت كوسو دواتان ورئيسي برنامجك عويسك واشنطن سي اي ابو انا محمد مؤمن ابابه هادين هورا غسي سوونو ان دينا هيساها ان اويغانا ان سو قادنا فنانين تاد ودا جوجتان دلك جمهوريه جيبوتي غار هان دينا هوينكا ان هيس يدنا دايران كموقتو دايران بين هدا كهليني اوغوب ليرهو هو معناها يدنا دي اوغوبا aynu ka hadlayno ee ay qaado fanaanada iyo dana kamida fanaaniinta waaweyn ee Rejiwti ama waadada dheer soo heesay ee roodo daahir ee heestaas ugu yadana waa daayaraan u bay ka hadlaysaa iyo gabadh ugu miya
ee isku waqti bay hayeen fanaantii heeskan iyo ee labadan heesay intaan jeedinay laba kun iyo siddeed iyo xiliyadaas oo aan bilowga ahaa weeyeen nootay marka ee wax leeyahay ugu maaha caaq shaqo ee dana ma qabatay dhaaxay agwaanada aan tariiska qaadeen oo qaar ka ooyeen badna soo amaaneen badna eerka loo dhigay
anna
kama abaal daramayn kira jacaylke wixii ka beerman ku doogsadaayo waxaan hay uliya deer
waxaan hay uliya deer
marka waxa qadar roob daahir oo run ahaantii fanaanada aadan u jeclahay iyada la tiri fanaantii aad tiri gacan qabtay ha oo aad uga madahayd abaal weyn aanu hayo ilaa haddana fanaanadeyda ah oo moogtayaan mar walba wada shaqeyno oo si gaar ah iyadu hooyo iigu ah ayaan yahay heesta qaada soo daahir
هذين وقست كلو قدم نوع أنا محمد إن واحد شرتي يضنا هاس عصرية أو بدون كده بعد لورد جيستو أو كم ده هسها صناديق ده مصاب حي أو لبا إذا ليارد حوج لورد جيستان أو عاد صرنا يستمر كده كتو يري يدا لحنك يقبل دقاضي سا أو يضنا قبل دنيارة aad moodaysa inay haystaan oo ay yihiin in laysu dooray aad moodo waa heesta Xayaad Mustafa Gabadha la ilaa qaado Jacayl Wadnahayga Degay. Taasina markaa ma oran karnaa jacaylku waa markuu sii durkay oo si rasmi wadnaha u degay?
Aad iyo aad jacaylki waa degay weye, saad arkaysa.
Haye,
jacayl wadnaha iga degay, haddana degelada jirka iyo dubkayga ku faafay oo dareenada dhiigga, dariiqyada dhiigga iyo dareenada raacay baan dabiibkiisa raadiyaa.
Haye,
cid kale ma daweyn kartaa abaan kula daydayaa?
Dookhiga ka qabsaday, adunbu ku doonayaa.
Adunbu ku doonayaa, waa ka.
Adunbu ku doonayaa. Marka ereyga markaad leedahay
waxay dulucdeedu tahay
haddaad igu daawatiyo
haddaad igu fiirisaba naftaada
iyo saarantay si wanaagsan. Marka markaad leedahay cid kale ma daweyn kartee aadaan kula daydaya, dookhiga kaa qabsaday adunbu ku doonaya, waa meel kale macnaha loo socdaa ma jirtay, adigay taladaada gacantaada saarantay.
Waka ugu dambeynta ku soo qatay nafta dambada ayay dhashay saarantay bilii kala
dhashay
saarantay meel kala maray bilii hadii tole
waan gartay. Marka iyadana waa sheeko guud baad ka samaysay mise waa jacayl aad aragtay ama qiso
aragtay wax ka sameeyay heeska aragtay kulli aanan maanta inta rabin inaan ku soo bandhigo laakiin sheeko fiican noqon doonto labo aragtay laakiin horta ila taale markaan heeska qorayo aad igu muuqatay markaa qoray
iyadoo aynaan saadka cudur daartay baad si toos ah u galeen hadana haddaynu eegno waa markaa wax ku muuqday oo qiso ku dhacday cid kaloo aad aragtay.
Aad iyo aad haawi hortaali wallahi ka hortaali u dhiban bahay waana waqti yar ees aan ku qoray macaan 10 minuut waxaan gaaray baan ku qoray moodi ka koobay. Waayo qisadii hortaali wax muujisay inaan akhriyo.
Marka san xaq hore ku sheegay waxaad moodaa laxankeeda iyo miisiga iyo waliba codkuba intaba inay si weyn wada socdaan yaa tumay ama laxanka saaray oo qaybtaana ku raaciyay ama dooma ku daray
laxanka waxa sameeyay macallinka la yiraahdo Cumar Aadan Bisiye oo qadaydka inta badan ka xagga feeka ugu badan waa macallimiinta laftooda aad kaga fogaan qabtay oo waa ninkii ugu horreeyay qasaydka aan qasaydkaygii ugu horreeyay aan sameynkii qaaday weeyey oo meel wanaagsan gaarsiiyay ilaa in karaan u sameeyo. Waa aad iyo aad baan u salaamayaa waa macallimiinta aan ku faano iyo kamid ah Cumar Aadan Bisiye. Miisiga waxa ku daray Saciid Qumane waa maxay ahayd Xayaad odaygeeda weeye xayaygeeda weeyaan
si wanaagsan
aad baan salaamay isagana
si wanaagsan. Marka waxa ay dareenaa amaba kaaga soo noqday falcelinay heestan oo haday dhalinyarada noqoto dadka dhageysta haday noqoto
aad iyo aad ay isu aalaha badan mootay oo dadka aad ii weydiiyaan oo mootay hees waxay aad qof walba dhan la kaco oo qof walba ii weydiiyay dadka maxaa ka sameeyay la yiraahdo waxa ay isu aalaha badan buuxin yahay dhalinyarada weydiiyaan
ay wana hayga tegay haddana degelada jirkiiba bukayga ku faafayo dariiqyada dhiigayo daran magaracay baan dabiibkii daraadiya cid kale ma daweyn kartee
gudahaana dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doona, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dabka iyo ololka ugu shidan adunba dibin kare waxa ay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska uu soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud shirwac halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington haatana bal maxamed cabdixasan sandheere oo ila daadihinaya idaacadda ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu nuu saamaxo mid ama laba inuu dib noo xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsanid daanduray. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa diiday natiijada doorasho maanta ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu soo doortay guddoonka baarlamaanka cusub ee Jubbaland. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta ayaa ku gacan saydhay labadaba xulashada xildhibaanada maanta wax doortay iyo guddoonkii ay soo xusheen. Warar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk Soomaaliya lagu sheegay in dhammaan howlaha ka socda Jubbaland ee la xiriira doorashada ay yihiin kuwo baalmarsan sharciga, natiijada kasoo baxdana aanay sharci noqon doonin. Qoraalkan oo ku soo beegmay wax yar kadib markii Kismaayo ay ka dhaceen laba doorasho isku soo horjeeda oo mid walba lagu doortay guddoomiye iyo laba ku-xigeen. Dhinaca kale, qoraalka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda ayaa ku baaqay in la qabto shir dib u heshiisiineed oo dhaba oo ay qayb ka noqdaan dhammaan bulshooyinka reer Jubbaland si looga fogaado qalalaase iyo xasilooni darra ka dhacda gobolkaasi, waa sida qoraalka loo dhigay. Dhinacan iyo dalka Maraykankana, dibadbaxyo iska soo horjeeda ayaa la filayaa inay isugu soo baxaan boqolaal qof sabtida maanta. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacaya magaalada Portland ee gobolka Oregon, halkaas oo booliisku isku diyaarinayo inuu nabadda sugo. Kooxaha dhinaca midig jira ayaa la filayaa inay ku dibadbaxaan isla goob ay qorsheynayaan koox kale oo iyaduna kasoo horjeeda faashiyada. Duqa magaalada Portland Ted Wheeler ayaa ku biiray hogaamiyaasha diinta iyo kuwa ganacsiga ee magaalada si ay ugu digaan sida hadalka loo dhigay kuwa qorsheynaya in magaalada Portland ay u adeegsadaan sidii fagaare nacaybka lagu faafiyo. Waxay intaasi ku dareen kooxahan lagama soo dhaweynayo magaalada. Jimcihii shalay booliiska ayaa xidhay Joey Gibson oo ah madax urur xagjira oo lagu magacaabo Patriot Prayers. Gibson ayaa xadhigiisa u adeegsaday inuu kuwa raacsan baraha bulshada ugu sheego in tobanaan ama boqolaal mar in ka badan intii hore ay u soo baxaan sabtida maanta ah. Dhinaca iyo Afrikana, golaha milatari ee sida kumeelgaadhka u haya talada Suudaan iyo hogaamiyaasha dibadbaxayaasha ayaa maanta magaalada Khartuum ku saxeixay heshiis taariikhi ah oo ay awoodda ku qaybsanayaan. Heshiiskan ayaa wadada u xaadhaya in labada dhinac ay soo dhisaan guddi ka kooban milatari iyo rayid oo muddo 3 sano ah xukumi doona dalkaasi, kadibna qaban doona doorasho xor ah oo lagu soo dhisayo dowlad rayida. Qodobada ugu waaweyn ee heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in milatarigu uu talada sii hayn doono muddo sannada kahor inta aysan xilka ku wareejin xukuumad rayida.
Maasanida maxamed, haatana onkotrool kuma daayo, anata ma daayo. Cabditaliil warsame ayaa ku luqeynaya.
Ayo, ayra weer matayo, nilayya musimayo, irikuk
taasi on codiye fanaanka Cabdi Taliil ayaa u dambeeyay dadaydi caawa iyo caalamka inta hadii la arday maanta anada bari ayno markale dib u kulmi doono waaniga Maxamed Cabdi Ibrahim Xasan Daandure iyo Bashir Abi Karoon la sidaasiyo awaysiin wanaagsan.
Sidaa